Египет акшериңнің қызыл талайға өлімі. Египетшілер Израиль чоны сүрерін ұламчылап, базала орық чайлап берген талайның орнын жай кіре бергендер. Эрттен-эртте, терге чай акче тергелерінің тұғойларын үрек бағық баш, бүгі Египет тұрлығыны айма арадық бан. Оң ұржу біле, олар арай деп шимчеп чорып тұрғандар. Оны көргіш, египетшілер бот-боттарынға, «Израильчілерден тезейлі, дергі чаяқчы олар деш біске ұдыр чағылашып тұр», деп барғандар. Қажан бұрғаның бүгі чону, талайның ортызу біле, құрғақ черлеп тег әрттеверге, дергі чаяқчы майысейге. Холыңны талайжы ұғлай суны ұт, суғ дейдір ағып кілгіш, Египет тергелеріні болғыш, аттың шеріңні көмі апсын, дейін. Майысей, дерге чаякчының айтқана айы біле қаларға, далайның суы бодының торужын жа әйгілік білгіш, Египетшілерінің шуп тұзын суға түшіріп бөлірген. Дерге чаякчы ол күн бодының чонын ынжар қаңбалақ ба. Израильчілер Египетшілеріні тиілейін бұрғанның өндір ұлы күшін көргендер. Чон дерге чаякчыдан қорқушқынға алсып, оң жалжасы Моисейге бүзірей берген. Моисей инжен бүгі чон біле қады өндір ұлы қаңғалақшыны алдар жыдып, байырлы ғырны ұрлашы берген. Дерге жаяқчы, мен күчі күшімдір, оны алғып ұрлар мен. Дерге жаяқчы, сен қолын күчі күші біле алдар жыды, оң біле тайзынны челжа шаптың. Алдарыңның өндір бейдей біле сене ұдыр тұра қалаған ұлысты басып қағдың. Дерге чаякчы, бурганнар арасында сен биле эннежир кым барыл. Сен дегендиг, ыдыкты биле өндүрбедик, макталга төлөптиг база кайгамжык чүйүлдер чаяп турар, өскө кым барыл. Дерге чаякчы, кезе мөңгөдө ханар.